9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Ekološki inspektor je osmotrio zamućeni pek, pitao zatečene ribolovce da li je reka zagađena, a oni su rekli nije. U zvaničnom izveštaju dostavljenom zabrinutim ekološkim aktivistima piše da su nepoželjnu boju vode izazvale padavine, a pozvali su se i na slobodnu procenu Pecaroša. Analiza uzoraka se radi na dve strane. Jednu će potpisati Zavod za javno zdravlje Požarevca, a drugu nezavisna laboratorija. O stanju reke Pek, iz koje je nekada pio, a sada ne može ni da joj priđe, govori Nebojša Joksić iz Kučeva. Beograd je na poklon dobio mural oslikan bojama koje upijaju zagađenje i čiste vazduh. Glavni grad Srbije tako je postao deo međunarodnog projekta koji šalje humanističke poruke i širi ekološku svest. Čućete street art umetnicu Janu Danilović. Svoje predloge za Crni i Zeleni list daće Nataša Raketić, novinarka prvog programa Radio Beograda, i Nenad Bumbić, autor Potrošačkog savjetnika.
3, 4, sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Viši sud u Beogradu usvojio je zahtev za privremenu meru advokata Rerija Agenciji za zaštitu životne sredine. Naloženo je vraćanje na posao bivšeg načelnika Milenka Jovanovića. Podsećamo, Jovanović je dobio otkaz jer se pobunio protiv novog načina vrednovanja i ocenjivanja kvaliteta vazduha, smatrajući da se njime građani dovode u zabludu. Na osnovu primetbi Društva mladih istraživača iz Bora i Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu RERI, Ministarstvo zaštite životne sredine je odbacilo zahtev kompanije Zijin u Borbu i ukazalo investitoru da je potrebno da izradi studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za čitav projekat, a ne parcijalno za pojedine radove u sklopu tog projekta. Ruska balerina u znak protesta na minus 15 stepeni izvela je scenu iz Labudovog jezera. Balerina Ilmira Bagrautinova objasnila da na taj način želi da izrazi protivljenje gradnji luke u zalivu Batarejnaja, popularnoj plaži koja se nalazi oko 100 km zapadno od Sankt Peterburga. Rekla je da se nada da će njena izvedba postaći nadležne da spasu labudove koji se gnezde u tom zalivu. Javno-komunalno preduzeće Beogradske vodovode i kanalizacija objavilo je da su zaustavljene dalje aktivnosti u postupku javne nabavke koje se odnosi na izgradnju vodoizvorišta na Velikom ratnom ostrvu. Razlog je što je jedan od ponuđača tražio zaštitu svojih prava od nadležne komisije. Iako je zvanično rečeno da se na ovaj tender javio samo jedan ponuđač, zahtev je podnela i grupa građana Bitka za Košutnjak. Podsećamo, njihova ponuda za javnu nabavku glasila je na 1 dinar sa uključenim PDV-om. Toliku cenu su ponudili jer je studija od strane Instituta za hemiju, metalurgiju i tehnologiju već urađena i po njoj uslova za pravljenje vodozahvata na Velikom ratnom ostrvu nema.
beds in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes, policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre, how bizarre, how bizarre.
Ooh, baby.
Stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Billy yells, we're out of here. Cena says right on, making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre, how bizarre, how bizarre.
Beograd je na poklon dobio mural oslikan bojama koje upijaju zagađenje i čiste vazduh. Čućete street art umetnicu Janu Danilović, čiji se murali, osim u Srbiji, nalaze i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Nemačkoj, Grčkoj i Francuskoj.
To je mural koji je deo globalne akcije, platforme koja se zove Converse City Forest i koja zaista širom sveta funkcioniše u poslednje dve godine. Šira ideja je da se u mnogim gradovima na svetu naslikaju murali bojama koje su tehnološki specifične i koje apsorbuju štetne čestice iz vazduha. Konkretno mural na kome sam ja radila, koji sam ja dizajnirala pa realizovala, za temu je imao rodnu ravnopravnost. Potpuno slučajno i zahvaljujući preprekama i koje čemu, ispalo je da je taj mural predstavljen javnosti 8. marta, što mi je drago na nekom potpuno drugom nivou. A što se moje ideje konkretno tiče, pokušala sam da kroz neku vrlo čitljivu ilustraciju prikažem i ilustrujem rodno ravnopravni jezik koji se odnosi na profesije pre svega i prosto na idejnom nivou jezikom sam se bavila na način, odnosno iz pozicije da jezik oblikuje način na koji mislimo. Tako da su na samom muralu iskorištena dva sredstva. To su reči, odnosno tipografija, odnosno jezik i slika. Dakle, ako naviknemo da ženske profesije, odnosno žene profesionalce oslovljavamo profesijama i titulama u ženskom rodu, u nekom trenutku počećemo da oni koji to ne prihvataju još uvek, da prosto iz navike i kroz jezik na ravnopravan način doživljavaju žene profesionalke u raznim poljima.
A znaš li možda zašto je baš na osnovnoj školi Drinka Pavlović?
Pa ta lokacija je pogodna i privlačna iz mnogo razloga, osim što je jako vidljiva. Na simboličnom nivou meni je jako drago što je na fasadi škole koja nosi ime po jednoj takvoj ženi, po jednoj tako značajnoj figuri, koja je, što se mene tiče, jako inspirativna. I čini mi se da mural, za razliku od slike koja je namenjena galerijskom izlaganju, mora da funkcioniše i korespondira sa onim što ga okružuje, ne samo vizualno, nego i značajski. Tako da mi se čini da smo ovde uspeli da napravimo neki vrlo lep zagrljaj tih značenja, da se prosto na fasadi škole Drinka Pavlović kroz sliku i kroz tipografske elemente bavimo afirmacijom pozicije žene u društvu.
A inače, osnovna škola Drinka Pavlović je i u ekološkom smislu jako
osvešćena.
Da, jako osvešćena, i njihovi učenici već godinama beleže sjajne uspehe na međunarodnim ekološkim takmičenjima, tako da pretpostavljam da je njima veoma značajno što su baš na njihovoj školi te boje. Jel znaš nešto ti o tim bojama? Kakve su za rad?
U tom smislu njihovog ponašanja pri radu, one su sasvim slične uobičajenim sredstvima kojima se murali slikaju, odnosno jako podsjećaju na akrilne fasadne boje, ali to njihovo svojstvo apsorpcije negativnih čestica jeste ono što ih odvaja, za razliku od aerosola, recimo, koji je jako štetan jer troši freon, emituje koješta. Ovo je jedan vrlo klasični slikarski postupak koji, dakle, samim tim već ekološki, a upotreba ovih konkretnih boja, pretpostavljam, čini sam proces oslikavanja murala sasvim ekološki.
Ali vi nekad između sebe, ne znam, ti i tvoje kolege, jel razmišljaš ti o tim bojama koje koristiš ili već čime se izražavaš, da li samo kroz boje ili koristiš i neke druge tehnike?
Pa u kontekstu ekološke osvešćenosti može se razmišljati i o sredstvima, odnosno alatima, uslovno rečeno, koji se koriste, ali može se razmišljati, s obzirom da je u pitanju umetnost u javnom prostoru, o načinu da se neki drugi ljudi pokrenu na razmišljanje u tom pravcu. Tako da je delovanje u javnom prostoru u kontekstu murala dvojako. Dakle, od sobstvene odgovornosti da koristiš materijale kojima ćeš što manje, minimalno ili uopšte nećeš doprineti zagađenju, imaš priliku i da pokreneš razmišljanje o tome šta drugi ljudi mogu da urade na dnevnom nivou na tu temu.
Da li možda znaš u okruženju ljudi u kome se krećeš, pošto sad se mladi ljudi koji se bave umetnošću na različite načine pokušavaju da to bude i ekološki. Pa sad oni koji se bave dizajnom i tekstilom smišljaju neke održivi dizajn i neke nove materijale koji su potpuno čudno od čega sve mogu da se naprave i šta sve može da se uradi, da se pošalje bar poruka, ako ne da to bude nešto što je u opštoj upotrebi.
Na kraju krajeva poruka dovodi do opšte upotrebe, ali da, i među mladim dizajnerima, i među mladim arhitektima, i među mladim slikarima, slikarkama, bajarima postoji svest o tome da se prosto sobstvenom odgovornošću u odnosu na rad kroz održivost sobstvenih radova može em doprineti ekološkoj održivosti, em podići svest opet drugih ljudi, jer to, kako bih rekla, prednost umetničkog delovanja u odnosu na neke druge načine delovanja jeste ta ogromna mogućnost komunikacije, gde osim razgovora i interakcije među ljudima, poruku i ideju prenosimo, sredstvo samo nastavlja da prenosi, odnosno delo služi kao sredstvo koje prenosi informaciju, ideju i poruku. Ali, s obzirom da mi malko kaskamo za svetom, nažalost, priča o održivosti kod nas nije tako masovna, ali pojavljuju se i mladi umetnici i umetnice, ali i inicijative, organizacije i udruženja koje pokreću stvari u tom pravcu.
Je li bilo zadovoljstvo da radiš, pogotovo što znaš da radiš i takvim bojama i da radiš
takvo delo koje ima tako dobru poruku? Jel pratiš sebe i svoje osjećaje i trudiš se da radiš isključivo ono što ide negde iz tebe?
Naravno, sumnjam da se ovim konkretnim poslom bave ljudi koji nemaju tu vrstu unutrašnjeg pokretača. Jer na neke stvari sebe ne možeš da nateraš i ne treba da teraš, a neke stvari te pokreću same od sebe. Ovo je jedna od takvih stvari, zaista. A učešće u ovom projektu je, u sve što ste vi nabrojali, meni je sjajan moment učešća u nečemu što je jako veliko, što je globalno, što prosto svuda ima istu univerzalnu i humanističku poruku i na kraju krajeva učinak, a da pri tom imaš priličnu slobodu da kažeš i uradiš ono što ti iznutra osjećaš kao ispravno.
Kako tvoja generacija doživljava, ti kako doživljavaš ovaj svet sveukupno? Da li ga osjećaš kao nešto što je užasno zagađeno i neku ljutnju što su ga tamo neke generacije zagadile, ili doživljavate kao nešto što je vaše, ovo je vaše vreme, vaš prostor, imate slobodu, možete nešto da uradite? Da li uopšte imate osjećaj kakav je ovaj svet, ili vi jednostavno gazite svojim koracima i osjećate ga kao nešto svoje?
Teško je govoriti u ime generacije, jer mi se čini da je sada sve toliko fragmentirano da univerzalni odgovori ne postoji. Moguće je, čini mi se, govoriti negde iz pozicije sobstvene kapsule i ljudi kojima si okružen. Pa, mislim, ta pozicija je onako vrlo klackava i fluidna. Sa jedne strane osjećaš ljutnju zato što si nasledio nešto što je verovatno nepopravljivo, a sa druge strane osjećaš i da si ti delom odgovoran i da možda ne činiš dovoljno da tu situaciju promeniš. Sa treće strane, ne možeš ne razumeti što to nekim ljudima nije prioritet, jer trenutne potrebe su ono što trenutno mora da se zadovolji, ali sa jedne strane, ono što najviše ljuti je odsustvo generalne svesti o tome koliko je to važno. Kako vam kažem, novac ne može da se diše, novac ne može da se pije, tako da čini mi se da ono što zaista ljuti jeste odsustvo svesti o odgovornosti i svesti o značaju.
Možda bi neko ko je pripadnik starije generacije rekao da su generacije koje dolaze veći konzumeristi nego što smo mi ili neki koji su stariji, ali ja imam utisak da se nešto u tom smislu menja, da mlađe generacije shvataju da konzumerizam nije baš najbolja opcija. Bez obzira što i dalje smo bombardovani sa svih strana time da budemo potrošači, kao takvi smo najdraži i čak možda i se negde i provlače zeleni mamci koji nisu prava održivost.
Mislim da je svaka generacija u istoriji za generaciju posle sebe verovala da je upravo to sklonija konzumerizmu i dekadentnija od sebe same, ali pretpostavljam da je to generacijska stvar i da je to nepromenjivo. Pretpostavljam da je konzumerizam u ovom trenutku na svom vrhuncu, ali sa druge strane čini mi se da je njegova kontrateža jača, da se svest o tome da ne samo o ekološkoj održivosti, nego o etičnosti proizvodnje, o fair trade konceptu, o na kraju krajeva jednakim radničkim pravima ili uopšte postojanju radničkih prava, nešto o čemu počinje da se priča i nešto što postepeno vrlo sporo dopire do svesti ljudi koji su deo moje generacije. Ali nije sasvim lako takvim idejama dopreti i reći ljudima ono što ne žele da čuju, jer niko ne želi da čuje da je deo ogromnog sistema koji je zapravo destruktivan i nefer i rđav na svaki mogući način, dok sa druge strane imate predivne mamce. Tako da pretpostavljam to proces koji će biti uphill battle, odnosno ta uzbrdo bitka u najdoslovnijem značenju te metafore, ali prosto tako je i ne sme se odustati od toga.
Doris, you can take my shake and bake. Doris, you can take my Burger King. Even take my ring ding. But don't take my coat.
coconuts. Don't take my coconuts. Don't take my coconuts. Don't take my coconut. Doris, you can take my shrimp fried rice. Doris, you can take my Italian ice. Doris, you can take my baby roll. Even take my sweet tooth. But don't take my coconuts. Don't take my coconuts. Don't take my coconuts.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će kompozitor Zoran Simjanović.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Reka Pek je još 70-ih godina bila žrtva rudnika bakra u Majdanpeku, ali tad se bar znalo da se jalovina ispušta dva puta godišnje, u proleće kada su visoke vode i u jesen kada ima padavina. Međutim, u posljednje vreme ispuštanje je često, ne zna se baš tačno šta se ispušta u reku. Na društvenim mrežama fotografije reke Pek su grozne. Dakle, reka koja je nekada mogla da se pije, koja je imala epitet Zlatni Pek, sada je mrtva i ne može da joj se priđe. Međutim, da li je baš stvarno mrtva, jer ako slušate institucije i ako gledate poslednji izveštaj iz Zavoda za javno zdravlje Požarevca, sa rekom je sve u redu što se tiče nekih štetnih materija, ali ekološki aktivisti tako ne misle. Ovoga jutra sa nama je Nebojša. Nebojša, dobro jutro. Samo da nađe.
Dobro jutro.
Izvinjavam se što mi je stao mozak na moment. Nebojša Joksić iz Kučeva. Vi već godinama pratite kakav je Pek, jer nekada ste se u njemu kupali, pili ste vodu, a već odavno to nije ona reka koju vi pamtite.
Da, baš tako. Baš tako. U svojoj mladosti dok sam bio momak, znači ne samo ja, celo Kučevo je celo leto provodilo na tom nekada čistom i zdravom Peku. Od preke 2011. na ovamo to više nije slučaj. Pogotovo od 2017. kada sam prvi put Ministarstvo za zaštitu životne sredine ukazao na ovaj problem. Doduše, tada još nije, rudnik bakra u Majdanpeku još nije bio u vlasništvu kineske firme Zijin, ali i tad je bilo prisutno veoma veliko zagađenje i to u vremenu od negde novembra do 2017. do marta 2018. kad sam se ja, tako reći, dopisivao sa ministarstvom zaštitu životne sredine. Međutim, oni su mi samo na moj prvi mail odgovorili, posle toga nikakvog odgovora nije bilo.
A šta su vam rekli tada?
Tada su me izvestili da je sektor za inspekcije za zaštitu životne sredine izbora izašao na lice mesta i evidentirao da u tim vodama, otpadnim njihovim vodama, odnosno otpadnim vodama rudnika Bakra u Majdanpeku, postoje tragovi teških metala, cinka i bakra, i da je naloženo rudniku Bakra iz Majdanpek da prestane sa ispuštanjem tih otpadnih voda u reku Pek. Međutim, par dana je to ispoštovano i nastavilo se i kasnije. Ja sam i kasnije ukazivao na da se problem nastavlja, tako, ali nikakvog odgovora nije bilo. Također su me tada izvestili da je podneta prijava nadležnom sudu. Kakva prijava, kom sudu, nikakve tragove, nemam dalje šta je bilo sa time.
A šta se dešava u posljednje vreme? Mi na društvenim mrežama možemo da vidimo fotografije koje izgledaju grozno. Izgleda kao da ne može da bude života u toj reci, jer deluje kao da ide blato, a ne voda. I sad, s jedne strane, analizu je radio Zavod za javno zdravlje Požarevca, ali vi kao ekološki aktivisti dali ste uzorke i nezavisnoj laboratoriji. Sad, da. Koliko sam shvatila, stigli su rezultati iz zavoda ili nisu?
Da, iz zavoda jesu, da.
Iz zavoda jesu i kažu da je sa vodom sve u redu. A samo bih vas zamolila da mi prvo kažete, inspektor koji se sad u posljednje vreme pojavio na terenu, pitao je ribolovce da li je voda zagađena, oni su rekli nije.
Da.
To je...
Upravo tako.
A koji su to ribolovce? Jeste li imali vi priliku sa njima da razgovarate? Baš sa tima koji su rekli da nije zagađen?
Ne. Još jednu stvar da vam kažem. Kome god sam ukazio na problem televizijama, novinama, niko do sad mene nije kontaktirao. Kontaktirao me jedino Radio Bum 93 iz Požarevca i oni su bili, napravili smo prilog. Tu i oni su pitali ribolovce koji su se tog trenutka zatekli na Peku i izašli su da pretuju jer tad se voda malo bila razbistila. E sad, da li je neko rudnik u Bakra skrenom pažnju ili šta je već bilo u pitanju, ne znam. Međutim, vidim da se sad voda opet zamutila, tako da izgleda da on je opet nastavljaju sa istom praksom. Danas ću ja da uzem uzorak opet i da vidimo šta se dešava. Odnosno, izaći ću opet do reke dole, da vidim da nije sad možda od padavina, pošto je prekjuče i juče padala kiša ovde, da vidim da nije sad stvarno zbog padavina. Neću da prejudiciram stvari dok ne odem na lice mesta, jer ono prošli put kad su rekli da je od padavina, pa sigurno 10 dana pre toga kiše u ovom delu nije bilo. Ne samo ovdje u delu Kučeva, nego u celom ovom delu severoistočne Srbije, tako da ona njihova konstatacija da je tek zamućen od padavina nema veze sa stvarnošću. Na kraju krajeva, da ne pričam bez veze, i na mom Facebook profilu koji je javan, znači svako može da vidi moje objave, i na Facebook grupi Sa tvojima reku Pek ima i snimaka i slika gdje se vidi tačno gdje se takozvana Kučajnska reka koja se ovdje u Kučevu ulio u Pek, da je ona bistra kao suza, a Pek katastrofa.
A kada očekujete rezultate iz laboratorije gde ste odneli uzorke?
Rezultate očekujem sutra, eventualno preko sutra. Znači, ponedeljak, eventualno utorak.
Vi ste imali neka saznanja i u vezi sa Rumunijom, jer ovo nije samo pitanje naše, Pek se uliva u Dunav, Dunav je međunarodna reka, jel možemo tu negde da se oslonimo da ako se ovde ne uradi ništa da ćemo biti primorani, bar od strane Evropske unije?
Imam nekih informacija da je to stiglo i do Evropske unije, odnosno da je već rumunska delegacija bila na lice mesta u Bor i u Majdanpek. Iskreno se nadam da će i Evropska unija da uzme učešće u ovome, jer ljudi, bez pretjerivanja, ovo sad ako se ne reše, mi smo gotovi. Znači, ovaj deo Srbije je po mom nekom ličnom ubeđenju i mišljenju gotov. Odmah da svima stavim do znanja, niti ja, niti bilo ko je krenuo ajde da kažem, u ovu bitku za čisti pek nema ništa konkretno protiv rudnika bakra. Niti radnika koji rade tamo. Naprotiv, rudnik neka radi, firma neka radi, ali mora se napraviti postrojenje za prečišćavanje tih njihovih otpadnih voda da ne idu nepročišćene vode u pek, odnosno da ne truju sve od peka pa nizvodno sve do velikog gradišta gdje se pek uliva u Dunav.
Nebojša, je bio i 8. marta sastanak predsjednika opštine Kučevo, zatim predstavnika iz gradova, tu mesta gde protiče pek. Jesu li se oni nešto dogovorili? Oni su takođe zabrinuti. Imate li saznanja nekih, da li su oni zvanično reagovali? Oni su rekli da čekaju sad te rezultate, međutim, pošto su ovi zvanični rezultati dobri.
Konkretno opština Kučevo je dva puta, odnosno zaduženi za ekologiju iz opštine Kučevo su dva puta uzimali uzorke do sada, sa dva različita mesta, prosledili to na ispitivanje, verovatno opet Zavodu za zaštitu javnog zdravlja Požarevac. Još uvijek se nisu oglasili kakvi su rezultati analize. Oni rezultati analize što su izašli, što može se pronaći na internetu, koji su Zavod za javno zdravlje koji je već radio, koji su se ispostavili da su dobri, je rađen na osnovu zahteva štaba za vanredne situacije opštine Veliko Gradište. E sad, da li je Majdanpek tražio i opština Golubac, to ne mogu ništa da vam kažem, nemam takvu informaciju. Danas bi trebalo da idem i do Majdanpeka, pa ću da vidim tamo da li možda neko zna, da li su oni kao jedna od opština kroz koju, odnosno uopšte gde izvire reka Pek, da li su i oni tražili analizu vode.
A kako reaguju građani? Da li njih uznemirava činjenica, dakle, bez obzira na to što ih institucije uveravaju da je sve u redu, to što Pek ne izgleda onako kako bi trebalo zdrava reka da izgleda, da li ih to uznemirava?
Pa naravno da uznemirava. Iskreno, nismo navikli da nam Pek bude ovakav. Nismo navikli da to bude maltene planinska reka, čista, bistra, puna ribe, puna života. Međutim, sad sama boja Peka nam ne daje nikakvu nadu da se ne možemo da se nadamo da je to čista reka.
A šta će biti ako ovi rezultati koje vi dobijete budu potpuno suprotni rezultatima iz Zavoda za javno zdravlje Požarevca? Šta ćete sa njima uraditi? Kome ćete da se obratite?
Ukazat ćemo prvo nadležnim institucijama u sve ove četiri opštine. Ukoliko one ništa ne urade po tom pitanju, podnijet ćemo privatnu tužbu protiv firme koja je većinski vlasnik rudnika bakra Majdanpek.
Koliko sam uspela da shvatim, nemaju pristupa tu nekim postrojenjima naši radnici, naši ljudi. Dakle, postoje tu mesta oko rudnika gde mogu samo kineski radnici da priđu.
Tako sam ja čuo od radnika koji su tamo na licu mesta.
To je dodatno nešto, pretpostavljam, što vas uznemirava.
Naravno. A koga ne bi?
A kako vama izgleda reka? Vidi se, recimo, ako je pomor ribe, ako je flora i fauna ugrožena, kako vam deluje reka?
Pomora ribe još uvek nema. Video sam par slika i klipova gde, ali kad imamo sporadičnih slučajeva gde su ribe uginule, ali nikako da dođem do informacije gde je to slikano i snimano, da odem tamo na licu mesta na kraju krajeva da uzem i uzorak tog mulja i neke uginule ribe, da se i to pošle na analizu. Tako da što se toga tiče ne mogu ništa napred da pričam bez nekih valjenih dokaza.
Ne biš li imate vi nekih problema od strane bilo koga?
Lično ja još uvijek ne.
A da li su građani negde, kako da kažem, na vašoj strani, da bude jasno, mislim, zna se da neki ljudi imaju posao u rudniku. Dakle, kakva je tu atmosfera? Prosto da li ispada da vi sad nešto tu kvarite nekome posao? Da li ljudi ćute zato što se plaše?
Ne, posao nikome ne kvarim. Rekao vam malo pre. Ništa protiv, nemam rudnika kao rudnika, ali imam protiv toga što takve vode ispuštaju u pek. A građani su, posebno oni koji rade u rudniku Baka Majdanpek, su upašeni, ne smeju da istupaju tako javno da ne bi ostali bez posla.
Tu čak i postoji jedna zgrada koja je bila predviđena da bude postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ali to nikad nije profunkcionisalo.
Nikad.
To stoji iz starih vremena još.
Da, ja mislim negdje još 80. godina prošlog veka da je ta zgrada napravljena i da apsurd bude veći na nekih desetak metara od te zgrade u takozvan taj mali pek direktno iz ovih cevi koje su iz rudnika, odnosno sa jalovišta, sa severnog, takozvanog severnog devira, sproveli te otpadne vode, rekoh, na neki desetak metara od te zgrade, ulaze u mali pek. Ko zna taj deo terena, kod fabrike Bakane Stevi se uliva u takozvani veliki pek i formiraju pek, znači to posao, dakle, sve stiže do Dunava, do velikog gradišta.
Za sada vodovod funkcioniše kako treba, ne bi trebalo da se meštani plaše da voda iz vodovoda nije ispravna, čak i ako se pokaže da su i ove analize dobre u smislu da nije ništa otrovno što se ispušta, nije prosto, kako da kažem, mislim, ne može reka da izgleda tako, dakle, ne može da izgleda kao blato. Ako budemo pristali na to, onda smo stvarno pristali na svašta.
Da, pa znate šta, javno komunalno preduzeće ima zakonsku obavezu, pričam za komunalno preduzeće ovde u Kučevu, ima zakonsku obavezu, ali da na svake dve nedelje šalje uzorak vode iz gradskog vodovoda na analizu. Ne sumnjam da su rezultati takvi kakvi jesu. Niko ne bi smeo da se igra sa takvim stvarima. Odnosno da podaci kažu jedno, a stanje u gradskom vodovodu bude drugačije. Jer neki 70% građana Kučeva se snabdevalo vodom baš iz tih bunara koji su u blizini reke Peka.
Nebojša, hvala vam mnogo. Mi ćemo se još čuti i čekamo rezultate koje ćete vi dobiti od nezavisne laboratorije.
Hvala vama što ste omogućili da se i naša reč čuje u medije i tu sam vam na raspolaganju za šta god bude trebalo u budući.
Nebojša Joksić iz Kučeva, ovog jutra bio je sa nama, pričali smo o situaciji na reci Bek.
Eko. Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko. Počela je akcija Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge, ali i širu sliku o situaciji u oblasti zaštite životne sredine, dala je Nataša Raketić, novinarka prvog programa Radio Beograda.
Od trenutka kada ste izabrali za prošlu sezonu dobitnike zelenog i crnog lista, baš sam onako detaljno pratila šta se dešava, jer mi se nekako čini da je taj doprinos drugog programa Radio Beograda o očuvanju životne sredine zaista veliki, jer činjenica da javno kažete da je neko radio nešto dobro, deluje vrlo pohvalno, motivacijono i tako dalje, a s druge strane, takođe činjenica da ukažete da je neko svojim propustima ili nečinjenjem doveo u opasnost životnu sredinu, kvalitet života svih nas i tako dalje, ukazuje na to da i ti ljudi koji se bave, ne znam, industrijom ili bilo kakvim poslovima koji utiču na životnu sredinu, moraju da vode računa i da te stvari srede i da naravno omoguće da imamo zdrav i kvalitetan život u zdravoj životnoj sredini. I desila se jedna interesantna stvar da u skoro 90% slučajeva gde je bilo reč o ekologiji su zapravo inicijatori akcija bili građani. Taj građanski aktivizam je onako bio jedan zaista vrlo, vrlo, vrlo pozitivan utisak i kada bih mogla svakom od ekoloških udruženja koje postoji kod nas i na svetu uopšte dala bih jedan zeleni list. Jer danas odvojiti vreme kada imamo pandemiju i kada smo svi zabrinuti zbog COVID-19, imamo neke svoje lične strahove i oko posla i oko plate i tako dalje i tako dalje, odvojiti vreme da se bavite nečim na što inače ne obraćamo pažnju, a to je okolina u kojoj živimo, je nešto vredno divljenja i svakog poštovanja. I onda, pošto ne možemo naravno sada da ih predložimo sve, ali računam sada da će biti prilike da do kraja ovog ciklusa zaista što više i u vašoj emisiji, a i mi na prvom programu Radio Beograda, ukažemo na značaj te vrste aktivizma, na sajtu RTS-a sam pronašla samo u poslednjih desetak dana tri velike teme koje su radili naše kolege novinari, gde su takođe inicijatori akcija bili građani. Prva priča je priča koleginice Milice Milosavljevića, a odnosi se na žalbu građana Kovina, koji se guše u dimu i smradu sa gradske deponije. Naime, tamo je izbijen požar na deponiji, vatrogasci su pokušavali da ga ugase, ali sve i da nije došlo do tog požara, ekološka udruženja ukazuju da se i samim gašenjem tog požara neće dugoročno rešiti problem sa odlaganjem otpada i da trenutno ne postoji rešenje za tu veliku deponiju. I onda su građani pokušavali da nađu neko rešenje, da se obrate nadležnim institucijama itd. itd. Između ostalog, oni su naveli da su 30 godina pisali peticije, molbe, žalbe itd. da svako malo se tu pojave neki požari, da ne mogu da otvore prozore, da nema širenje veša. I upućivali su ih na opštinu, pa iz opštine u komunalac, to je preduzeće koje održava deponiju, pa iz komunalca ih upute na samu deponiju. U svakom slučaju jedan začarani krug, kako to nekako, nažalost, obično biva kada se dešavaju ovakve stvari, da dođete do nekog koji je odgovoran i ko može da reši taj problem. U opštini kažu da su se uključili u rešenje problema, da će ekipe stalno dežurati, da će u narednom periodu sama opština sagledati mogućnosti za dugoročno rešenje ovog problema. U toj priči se pominje ekološki aktivista Đorđe Nićivić, koji je u stvari preko društvenih mreža upozorio sugrađane na ekološku bombu. I koliko god da smo protiv društvenih mreža, ovo je prilika da se, na primjer, ukaže na to kako društvene mreže mogu biti korisne. Dakle, ovde je reč o udruženju građana Ekozona Kovin, koje bih pohvalila za inicijativu da se reši problem sa deponijom u Kovinu i da se nekako nađe način da se otpad odlaže bezbedno i da građani nemaju više problem kakav imaju. A imamo još jednu zanimljivu priču, mislim zanimljivu u smislu da nema epiloga i da ona traje i traje i traje i da su i ovde inicijatori ekološko udruženje, a s druge strane veoma tužnu priču o tome kako na izgled jedna, pa reklo bi se, jednostavna stvar ne može da bude jednostavno i rešena. Ovo je takođe priča kojom se bavio RTS, kojom su se bavile naše kolege i ona dolazi iz Bačke Palanke gde se građani danonoćno bore da sačuvaju šumu od seče. I mesec dana zapravo građani Bačke Palanke brane stogodišnju hrastovu šumu čija su stabla počeli da seku radnici, kako oni tvrde, Vojvodine šuma. Nakon seče u sve četiri šume koje okružuju grad, njihova borba za 9 hektara preostale šume postala je, da tako kažemo, jedan od primera kako se treba boriti za svoju životnu sredinu. Oglasile su se i Vojvodine šume koje tvrde da je zapravo moralo da dođe do jedne ovakve intervencije. Kako kažu, šuma je završila svoj životni vek i jednostavno počela da se razgrađuje, pa su radnici Vojvodine šuma morali tu da intervenišu. Sad, s druge strane, građani ne veruju u tu priču. I onda sada, naravno, tu je komunikacija između Vojvodina šuma i ekološkog udruženja. Ali, dakle, ovo bi moglo jednostavno da se reši tako što će se posaditi možda neka nova stabla i ja se nadam da to Vojvodina šume imaju u planu i da će to uskoro biti na taj način i rešeno. Građani su skupili 5000 potpisa i traže da se preostale šume, dakle, koje nisu posečene, proglase prirodnim dobrom i da se, naravno, zasade nova stabla. E, znači, ova sad treća priča, gde bih takođe pohvalila građane, je veliki Bački kanal kod Vrbasa, koji zaista ima jedan veliki, ozbiljan ekološki problem. Jedan ekološki pokret Vrbasa je pokrenuo inicijativu da se reši problem sa zagađenjem ovog kanala i predsjednik ekološkog pokreta Vrbasa Ratko Đurđevac tvrdi da su građani u bojazni da se ne vrati situacija sa zagađivanjem kanala i vraćanjem svih fekalnih industrijskih voda u kanal i da se tako spreči realizacija projekta čišćenja velikog Bačkog kanala za koji je dobijena i podrška Evropske unije. Kroz podršku Evropske unije izgrađeno je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, međutim, sada nije poznato ko će posle francuske kompanije Veolia tim postrojenjem upravljati. I sad, između ostalog, naš kolega iz televizije je mesec dana pokušavao da dobije odgovore nadležnih, ali još nema informacije o tome ko će upravljati tim postrojenjem, a voda je umeđu vremenu u veoma lošem stanju i zaista stvar veliki ekološki problem. Naša kuća je saznala od predsednika ovog ekološkog pokreta da se voda trenutno ne zagađuje jer dve velike fabrike imaju neka svoja privremena rešenja da se vode ne ulivaju u Bački kanal, Međutim, da bi se situacija popravila, da bi se to rešilo, potrebno je da postrojenje radi punim kapacitetom i potrebno je da se na njega, dakle, priključe i obe fabrike i sva sela opštine Vrbas. Sad ovde pitanje svih pitanja. Za zeleni nemamo dilemu, dakle evo, navela sam tri ekološke udruženja, pa i ti možeš da biraš.
Neću ja da biram, morat ćeš ti da odabereš, s tim što ekološki pokret Vrbas i Ratko Đurđevac su dobitnici, jer stvarno godinama vode bitku za čistiji Veliki Bački kanal. Pa sad evo, ostaje ti, da li će to biti udruženje Akvila iz Bačke Palanke, koji štiti Polojsku šumu, tikvaru, nažalost, nisu uspeli da se čuvaju, tikvara je posečena. Da li Akvila ili ekološko udruženje iz Kovina? Kome ti daješ sad glas?
Da, sad je to zaista jedna velika dilema. Možemo ove sedmice jedne, a sledeće druge, na primjer. Ili da neko od kolega, ako nas sada sluša, ima u vidu i ovo drugo udruženje. Nek to bude za ovu priliku udruženje Akvila. I zaista se nadam da će uspeti nekako da istereju tu priču do kraja i da se šume zaštite i proglase prirodnim dobrom. A sad što se tiče crnog lista, tu tek imamo dilemu. Evo, ja sam sve vreme govorila onako krajnje uopšteno, jer ni kolege koji su se ozbiljnim sraživanjem bavile da utvrde ko bi bio odgovoran, recimo i kod ove deponije u Kovinu, i za seču šuma, i za Bački kanal, za ovo zagađenje vode, jako je teško bez nekih čvrstih dokaza sada mi da kažemo ko je tu odgovoran i ko je tu, mislim, na kraju krajeva da kažemo kriv. Mislim, mi ne možemo to ni da kažemo na osnovu ovih informacija koje za sada imamo. Ali recimo, da mislim da bi ova situacija u Kovinu sa deponijom zaslužila ozbiljnu pažnju i da bi, recimo, naš predlog za crni list možda mogao da ubrza tu celu stvar, da se reši ova situacija, odnosno da ta deponija bude sanitarna, da ona bude sanitarno rešena i da ne stvara takve probleme stanovnicima sa čestim požarima i uopšte sa tolikim odlaganjem otpada, već da se na neki način ona uvede u red i da bude funkcionalna, da završava taj posao koji treba, ali da u isto vreme i građani nemaju problem sa celom ovom situacijom i oko požara i oko zagađenja, oko smrada. I sad, koga tu da predložimo? Pa recimo, ajmo da to bude preduzeće Kovinski komunalac i neka to bude opština Kovin. Jer mislim da jedni bez drugih ne mogu da reše ovaj problem. To nije privatna imovina ni javno-komunalnog preduzeća i da u tom smislu i opština ima odgovornost. A opet, s druge strane, komunalno preduzeće koje upravlja tom deponijom bi sasvim sigurno moglo da učini više da ona bolje funkcioniše. Pa neka onda to budu ove dve institucije koje ćemo, nadam se, ovim motivisati da ovaj problem brže reše, pa da ih već sledeći put predložimo za zeleni list.
Predloge za crni i zeleni list dao je i Nenad Bumbić, autor potrošačkog savjetnika.
Ja mislim da ove godine crni list treba da ide kompanijama koje se trude da eksploatišu rudno bogatstvo Srbije. Donekle to mislim i zato što se pre 3-4 dana desetio lekcije koje smo učili kao mali u osnovnim školama, a to je bilo šta sve nije valjalo u našoj državi između dva svjetska rata. Jedna velika lekcija je bila posvećena tome kako smo mi dali pravo stranim kompanijama da eksploatišu naše rudno bogatstvo. Objašnjeno je naširoko u toj lekciji kako ti ugovori nisu valjali, zašto nisu valjali, kako je svo to bogatstvo odlazilo u inostranstvo, a jedino što je nama ostajalo je zagađena životna sredina. I sad, evo, praktično 100 godina nakon tih dešavanja mi smo opet u poziciji da smo prepustili eksploataciju rudnih bogatstava stranim kompanijama. Opet smo u poziciji da kao baš i ondašnja država ne možemo da sprovedemo naše zakone, ne možemo da zaštitimo životnu sredinu. A jedan od najzabavnijih detalja iz te lekcije o tom periodu od pre 100 godina je to što je dobar deo lekcije bio posvećen primjeru šta sve nije valjalo i kako smo loše postupali u vezi naše bogatstva koje je u okolini Bora. A opet danas vidimo da pravimo iste, bukvalno iste greške, iako su te kompanije bile već 50-60 godina u našem vlasništvu. Tako da bi ja rekao svim mojim prijateljima i istoričarima da izgleda nije istina da je istorija važna zato što nas uči kako da ne ponovimo greške iz prošlosti. Pošto je donekle malo i kasno za istočnu Srbiju, Ja bi ove godine Crni list dodelio Rio Tintu u nadi da ćemo moći da podignemo dovoljnu pažnju javnosti, da pomognemo ljudima koji se bave tim problemom i da obezbedimo da Republika Srbija sprovede zakone, da podigne rudnu rentu i da obezbedi da ta kompanija mora da posluje u skladu sa svim propisima i da na taj način zaštitimo našu životnu sredinu. Što se mene tiče, Zeleni list bi trebao da ide udruženjima i onim građanima koji pokušavaju da spreče negativne posledice onoga što se dešava u okolini Loznice, to jest onoga što radi Rio Tinto. Donekle je ovo opet sa namerom da se podigne pažnje javnosti, jer zaista znam dosta ljudi koji se trude da zaštite životnu sredinu u Srbiji i onda mi je teško da kažem kome bi trebao da ide Zeleni list, jer bih hteo svima njima da dodelimo jedan Zeleni list, ali ovaj put ću se ograničiti na to da kažem da Zeleni list treba da ide podrinskom antikorupcijskom timu.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.